Unul din cei mai mari scriitori englezi, cred că cel mai mare, Tolkien, a scris vestita trilogie Stăpânul Inelelor. Majoritatea ați auzit măcar de film dacă nu ați citit cărțile alea mari și late. Vă mărturisesc că nu le-am citit, mi-au plăcut rușii mai mult. Dostoievski, Tolstoi, n-am ajuns la Tolkien, dar am auzit majoritatea despre noi despre filmul celebru făcut de acum, care a trecut de $1 miliard câștig. Și despre Stăpânul Inelelor. Pe scurt, toată povestea se întâmplă în jurul unor inele care dețin puterea. Și istoria vorbește despre oameni care au încercat să acapareze acele inele și prin urmare să pună mâna pe putere. Mă rog, oameni, goblins și așa mai departe. Înțelegeți la ce mă refer. E interesant că toată istoria omenirii are de face cu puterea și cu dorința de a pune mâna pe putere. Dorința de a avea autoritate asupra altora. În familia lui Iacov s-a întâmplat același lucru. Știți foarte bine, Iacov a fost fiul lui Isaac, Isaac a fost fiul lui Avram și Iacov a avut 12 fii. E bine, nu cu aceeași femeie. A avut 2 soții și 2 țiitoare și 4 soacre. Vai de el! Pe vremea aceea se putea, știm foarte bine că Iacov a iubit-o de fapt pe Rahela. El a muncit 7 ani pentru Rahela și în întunericul nopții, tatăl Laban a schimbat-o pe Rahela cu Lea, pentru că a zis el, domne, la noi nu este această tradiție ca să se căsătorească prima fiica cea mai mică. Trebuie să o căsătorim prima pe cea mai mare. Dar, pardon, deja Iacov a devenit soțul ei și a trebuit să mai muncească încă 7 ani pentru iubirea lui, care era de fapt Rahela. Și de aici a ieșit o întreagă telenovelă. Cei din Africa, din America de Sud, habar n-au cum să facă scenarii de telenovele ca să se compare măcar cu familia lui Iacov. A fost acolo un dezastru. Pentru că Iacov a avut 12 fii cu 4 femei. Cu Lea, cu Rahela în cele din urmă și cu cele 2 roabe. Pe vremea aceea, dacă una din stăpâne nu putea face copii, putea cu una din roabe și trecea pe numele stăpânei, copilul. Ei bine, Iacov a iubit-o pe Rahela și până la urmă Rahela a avut și ea un fiu pe care l-a numit Iosif. Și Iosif a ajuns preferatul lui Iacov. Pentru că o iubea pe Rahela, pentru că era un băiat bun, asta are mai puțină importanță, dar a început o rivalitate extraordinară între frați. Și totul a debutat cu o haină colorată. Nu știați asta, cu o haină colorată. Cornilescu traduce pestriță. Termenul acolo e o haină colorată. Asta e cea mai colorată haină care a avut-o în casă. Nevastă mi-a zis că am venit și m-am asortat cu teatrul Luceafărul. Și mi-am dat seama de catastrofă după ce am intrat aici, că așa are dreptate, de obicei are dreptate, dar și data asta a avut dreptate. Cele mai colorate haine, ca să vă rămân în minte. Iacov i-a făcut o haină colorată lui Iosif ca să-l deosebească de ceilalți. Și ăsta mergea țanțoș acolo, copil, naiv. Mergea țanțoș, preferatul, favoritul tatălui. Și ceilalți 10 au fost terminați, n-au mai putut, n-au mai rezistat, au zis, băi, nu, ne-i ciudă pe asta. Ca între toți frații că n-află că tata are un favorit. De fapt, e o chestie, zic eu, destul de normală. Ei bine, lucrurile nu s-au oprit aici. Tânărul Iosif avea și ceva vise. Și nu din alea care vin din mulțimea gândurilor ce a avut, și ceva vise destul de importante. În primul vis se făcea că în fața spicului său, celelalte 11 se plecau până la pământ. În al doilea vis, luna cu soarele și 11 stele s-au plecat până la pământ înaintea stelei lui și naivul s-a dus și a spus tuturor visul ăsta. Tatălui, mamei și apoi chiar fraților. Și lucrul acesta a pus capac. Frații au întrebat, cum adică? Tu vei stăpâni peste noi? Adică putem să trecem peste faptul că tata te iubește mai mult și te favoritizează, dar peste ceea ce nu putem să trecem deloc, este că tu ești ultimul și tu vrei să stăpânești peste noi. Și au prins ură pe el, o ură așa de mare încât au întocmit un plan. Știind foarte bine că favoritul tatei este lângă tata tot timpul, s-au dus cu oile undeva departe și s-au făcut că nu mai vin acasă. Știind foarte bine că Iacov îl va trimite pe Iosif să-i caute. Și de aici începe textul nostru pe care vreau să-l citim din Geneza 37. Haideți să ne ridicăm puțin ca să nu amorțim. Și vreau să citesc din Geneza capitolul 37, încep cu versetul 17. Voi citi noua traducere, pentru că are un pasaj acolo tradus care se potrivește mai bine, zic eu. Ascultați cuvântul Domnului. Iosif s-a dus pe urma fraților săi și i-a găsit la Dotan. Aceștia l-au văzut de departe și înainte ca el să ajungă la ei, au pus la cale să-l omoare. Ei și-au zis unul altuia, iată că vine stăpânul visurilor. Haideți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-unul din aceste puțuri. Vom spune că l-a devorat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Dar când Ruben a auzit lucrul acesta, a încercat să-l scape din mâinile lor zicând, Ruben era cel mai mare, să nu-i luăm viața. Apoi Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, aruncați în acest puț din pustie fără să vă întindeți mâna asupra lui. Spunea aceasta pentru ca să-l scape din mâinile lor și să-l ducă înapoi la tatăl său. Când Iosif a ajuns la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de tunica sa, de tunica decorată pe care o purta, adică de haină. Aia era problemă, avea o problemă cu haina lui, da? L-au luat și l-au aruncat într-un puț. Puțul era gol, fără niciun pic de apă în el. Apoi s-au așezat să mănânce pâine. Ridicându-și ochii, s-au uitat și iată că o caravană de ismaeliților venea din Ghilad. Cămilele lor erau încărcate cu condimente, balsam și smirnă și mergeau să le ducă în Egipt. Iuda le-a zis fraților săi, ce câștigăm dacă ne vom ucide fratele și ascundem sângele? Haideți să-l vindem ismaeliților și să nu întindem mâna asupra lui, pentru că este fratele nostru, carne din carnea noastră. Frații au fost de acord și s-au apropiat de negustorii madianiți. Frații săi l-au scos pe Iosif din puț și l-au vândut ismaeliților cu 20 de șechele, care aproximativ înseamnă cam 0,25 kg de argint. Aceștia l-au dus pe Iosif în Egipt. Amin. Vreau să reocupați locurile. Astăzi vreau să vorbim despre chemarea noastră. Al doilea mesaj din ciclul acesta de predici, chemarea noastră, și chemarea noastră este să fim stăpânul visurilor. Sună foarte fain, stăpânul visurilor. Dar asta au spus frații când l-au văzut pe Iosif. Iată, vine stăpânul visurilor. Hai să-l omorâm. Să-l omorâm pentru că are o haină deosebită și nouă nu ne place că el are o haină deosebită și să-l omorâm din cauza că el are niște vise care ne scoate din sărite. Visele lui nu ne convind deloc, pentru că l-au pus într-un fel deoparte pe Iosif. După moartea Rahelei, cum spuneam, Iacov l-a iubit mai mult pe Iosif. Poate semăna cu ea, nu știu. Însă ceea ce știm este că băiatul acesta era preferatul tatălui. Era favoritul tatălui său și asta i-a făcut pe frați să-l urască. Iosif era tânărul cu haina colorată. Vedeți, chemarea noastră este să purtăm o haină colorată. Ceea ce i-a făcut pe frați să-l urască cu toată inima lor, până la moarte, Ceea ce a debutat toată această ură este haina lui colorată. Haina lui pestriță, care ieșea în evidență. În lume toți purtăm o haină colorată. Toți cei care credem în Iisus. Suntem deosebiți nu fiindcă vrem noi să fim, ci fiindcă pur și simplu suntem. Asta este realitatea în care trăim. Vorbea Ionuț mai devreme despre primul capitol din Ioan, unde Ioan spune că Iisus era lumina și lumina a luminat în întuneric și spune el, continuă acolo, că lumea nu l-a cunoscut. N-a vrut să știe de el. Încearcă să vorbești cu un om despre veșnicie, cum spunea Ionuț mai devreme. E ok atâta timp cât vorbești despre teologie, concepte teologice, despre sfinți, despre hramuri, despre tot felul de lucru, e ok. Încep să te încurci, să te împotmolești cu oricine când începi să spui despre exclusivitatea lui Hristos. Despre faptul că Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acolo încep problemele. De acolo începe să scârție treaba. De acolo încep să arăți că ai o haină colorată și că nu ești ca ceilalți care acceptă mai multe lucruri și care acceptă și sistemul acesta de gândire care spune toate drumurile până la urmă duc la Roma. Adică toate religiile, domnule, au un adevăr în ele și apoi cred că până la urmă toate duc în același loc la Dumnezeu. Totul ar fi fain și frumos dacă Iisus n-ar fi spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În clipa când începi să afirmi lucrul acesta, pe care trebuie să-l crezi dacă ești cu adevărat creștin, care știi cum te cheamă, că sunt mulți creștini cu numele, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le dea lumină. Dar creștinul adevărat este cel care cunoaște și știe că singura cale spre mântuire este Iisus Hristos. Glorie lui Iisus. În clipa când afirm și crezi lucrul acesta, încep să arăți oamenilor că ai o haină destul de colorată. Iosif cu haina lui spunea același lucru. Eu sunt favoritul tatălui. Tatălui îi place de mine și mi-a dat haina aceasta. S-ar putea să te deranjeze culoarea, da? Felul de a fi, s-ar putea să te deranjeze că am o haină deosebită, dar asta nu-i vina mea. Tatăl mi-a dat să port haina asta. În timpul misiunii lui, în timpul slujirii, Hristos a auzit de trei ori din cer glasul Tatălui care spunea, acesta este Fiul meu prea iubit. În El îmi găsesc toată plăcerea. Credeți că s-au bucurat cei care au auzit lucrul ăsta? În niciun caz. Fariseii, cărturarii, saducheii, când au auzit lucrul ăsta, s-au enervat, s-au mâniat și ce au făcut? S-au hotărât să-l omoare. Exact ca pe Iosif. Când au văzut că Iisus poartă o haină deosebită, cu ghilimele de rigoare, când au înțeles și au auzit clar că El este favoritul tatălui, așa cum a fost Iosif, au făcut un plan ca să-l omoare, să-l pună pe cruce. Acesta este Fiul meu prea iubit în care găsesc toată plăcerea. Vedeți, noi trăim într-o lume civilizată și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. O lume care atunci când spui oamenilor despre Dumnezeu, dau din cap, zâmbesc frumos, îți promit că o să și pe la spate te vorbesc. Pentru că asta e lumea în care trăim. Dacă eram într-alt fel de societate, trebuia să plătim toți pentru hainele asta pestriți. Unii cu pușcăria, alții persecutați. Sunt locuri în lumea aceasta unde dacă porți haina aceasta de creștin, vei fi persecutat, vei suferi într-un fel sau altul. Auziți cum descrie Pavel haina ce o purtăm? Haina ce i-a dat multe dureri de cap și lui Iosif și lui Iisus. Zice el în 1 Corinteni 4, căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostole, cei trimiși, să spună oamenilor despre Hristos. A făcut oamenii cei de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos. Voi înțelepți. Noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și sete și suntem goi, chinuiți și umblăm din loc în loc. Ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, nu răspundem la fel, ci ne rugăm. Până în ziua aceasta am ajuns ca gunoiul acestei lumi, ca lepădătura tuturor. Iubitul meu, creștin, dacă ești al lui Iisus, porți o haină colorată. Oamenii îți vor zâmbi, dar pe la spate te vor vorbi de rău. Oamenii vor spune așa cum spui tu, dar nu vor fi niciodată de acord cu tine, pentru că porți o haină colorată și ăsta este un semn înaintea oamenilor. Vedeți, după primirea hainei, Iosif s-a bucurat și a mers el țanțoși printre frați, dar imediat după ce primești haina vine testarea. Testarea nu în sensul de durere, ci testarea în sensul acela de examen, de rafinare. Vedeți, Iosif a fost încercat așa cum aurul este încercat în cuptor. De ce? Pentru că Dumnezeu avea un plan deosebit cu băiatul acesta. Iosif trebuia să devină primul ministru în Egipt. Dumnezeu trebuia să salveze omenirea de la foamete prin Iosif. Și eu vă întreb. În clipa când mergea printre frații lui cu haina aceea, era Iosif pregătit să fie prim-ministru în Egipt? Nu. Când se ducea și își pâra frații tatălui, era Iosif pregătit să reziste ispitei pe care a pus-o în fața lui, soția lui Potifar? Mă îndoiesc. Dumnezeu avea de lucrat cu el și pentru asta a trebuit să treacă prin niște lucruri pe care tot Dumnezeu le-a făcut. Era el pregătit să fie administrator al atâtor resurse? Era pregătit să ierte pe frații lui? Puțin probabil. Iosif a trebuit să fie format prin suferință. Și mai important ca orice, a învățat să trăiască prin credință. De la statutul de preferat, deodată a ajuns rob. Și în captivitate, acolo în robie, a învățat în fiecare zi să trăiască prin credință. A învățat să trăiască cu adevărat prin credință. Este singura formă de viață care place lui Dumnezeu, trăirea prin credință. Biblia spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Apoi a învățat în robie să trăiască prin credință, fiindcă mâncarea, viața, chiar viața lui depindea de voia stăpânului. Apoi la Potifar a învățat să fie un bun administrator. A învățat să rămână credincios lui Dumnezeu și principiilor sfinte ale lui Dumnezeu, chiar când o femeie frumoasă și în autoritate i-a făcut curte. Câți dintre noi am fi rezistat? Cu mintea și cunoștința de acum, poate câțiva, dar cu ce știa Iosif pe vremea aceea despre Biblie și despre Dumnezeu, foarte puțini. Apoi în temniță s-a desăvârșit ca un administrator și un om al lui Dumnezeu. Acolo când a fost aruncat pe nedrept, acolo când a fost hulit și aruncat în întuneric fără vină, a învățat să se încreadă până la capăt în Dumnezeu. Și nicăieri în Biblie nu găsim că ar fi cârtit sau că s-ar fi răzvrătit. Noi de multe ori ne supărăm pe Dumnezeu că nu avem bani de ultimul iPhone sau că ne rugăm de 3 luni pentru o casă nouă și Dumnezeu nu ne-a dat-o. Dar Iosif a stat 12 ani în temniță, pe nedrept, fără absolut nici o vină. Încercarea lui în cuptorul acela lui Dumnezeu a dat însă aur curat. Sunt niște lecții minunate pe care putem să le învățăm de la Iosif ca să avem și să ne ducem până la capăt chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Când o duci mai greu, trebuie să fii mai credincios. E o lecție simplă, din temniță. Când o duci mai greu, atunci trebuie să fii mai credincios. Când nu ai resurse, atunci trebuie să-ți dai mai mult și mai credincios zeciuielile. Când nu ai putere, trebuie să te rogi mai mult. Pentru că atunci este momentul testării. Este momentul formării tale ca om. Este momentul când îți împlinești chemarea și Dumnezeu poate să te ducă la celălalt nivel. Suntem chemați, după ce am primit haina aceea deosebită colorată, suntem chemați să fim testați. o istorisire evrească vorbește despre un rabin care și-a trimis ucenicii să se uite în atelierul argintarului cum se purifică argintul. Și spune că s-au dus ucenicii acolo, au intrat la argintar în casă și l-au văzut cum au pus în cuptor zăcământul acela și cum băga foc și se uita țintă. Și rabinul le-a spus, duceți-vă și observați exact ce face argintarul ca să înțelegeți cum lucrează Dumnezeu cu noi. Și ei s-au dus în jurul cuptorului și s-au uitat la argintar cum lucra acolo. La un moment dat, argintarul se apropie de cuptor și se uită țintă în mijlocul cuptorului, pentru că argintul era acolo în mijloc unde era focul mai mare. Și au zis, de ce te uiți acolo înăuntru? Ce vrei să vezi acolo? Și argintarul a spus așa, când argintul este gata, este purificat așa cum trebuie, eu îmi văd chipul perfect în el. Când argintul este perfect, purificat așa cum trebuie, argintarul spune că trebuie să-și vadă chipul ca într-o oglindă, exact acolo. Și atunci este gata. În clipa când îmi văd perfect chipul, trebuie scos neapărat. Pentru că este așa cum trebuie. Când îmi văd chipul ca într-o oglindă, înseamnă că argintul este perfect, complet, curat și trebuie scos afară. Biblia spune că am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, imago Dei. E ca și cum Dumnezeu, când ne-a creat, ca să înțelegem termenul de chipul și asemănarea lui, e ca și cum Dumnezeu, când ne-a creat, a avut o oglindă, s-a uitat în oglindă și ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Noi suntem chemați să semănăm cu Dumnezeu, dragilor. În urma neascultării, Adam și Eva au pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu și omul a uitat cum trebuie să arate. A uitat cum trebuie să se comporte, a uitat cum trebuie să iubească, a uitat cum trebuie să ierte, a uitat cum trebuie să meargă. Și atunci Dumnezeu a spus, omul a uitat, prin urmare trebuie să-i trimitem o oglindă a mea. Și Biblia spune că Iisus Hristos a fost imaginea perfectă a lui Dumnezeu din ceruri. Așa spune? El era întruchiparea lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu, ca să rezolve problema omenirii, a trimis oglinda care a fost Iisus. Oglinda Tatălui din cer. Și pentru a ne reaminti cum trebuie să fim, Pavel spune în Coloseni 1:15, El, cine? Iisus, este chipul Dumnezeului nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Modelul nostru este Iisus Hristos, pentru că El poartă în mod desăvârșit, perfect, chipul Tatălui. Și spune în Evrei 5, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel care putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Ce înseamnă evlavie? Înseamnă asemănarea noastră cu Dumnezeu. Asta înseamnă evlavie. De ce a fost ascultat Iisus? Din pricina asemănării Lui cu Dumnezeu. Aici este cheia. El a fost ascultat din pricina asemănării Lui cu Dumnezeu, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți aceia care îl ascultă, urzitorul sau autorul unei mântuiri veșnice. Găsiți textul ăsta în Evrei 5, este colosal, imens, extraordinar de important. Asta este povestea lui Iisus, asta a fost povestea lui Iosif și asta trebuie să devină povestea noastră. Atunci când tata se uită în cuptor, în viața mea, trebuie să-și vadă oglindindu-se chipul lui. Atunci când tata se uită la tine în mijlocul cuptorului, în necazuri, în neînțelegeri, în divorț, în probleme, în faliment, trebuie să vadă chipul lui acolo în viața ta. Dacă nu, mai stă mult și bine acolo. Pentru că Dumnezeu l-a ascultat pe Iisus din cauza că Iisus semăna cu Tatăl. El trebuie să se uită în viața mea, în chemarea mea, în umblarea mea pe acest pământ și să spună, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Vedeți? Dumnezeu n-are altă plăcere în cer și pe pământ decât să vadă un copil de-a lui și să spună, acesta este fiul meu. În el îmi găsesc toată plăcerea. Să se uită în viața mea și a ta și să se bucure Dumnezeu cum se uita în viața lui Iov și s-a dus în cer și a spus, băieți, l-ați văzut pe Iov? Da, este acolo unul care va găsi întotdeauna ceva la mine și ceva la tine și are ce găsi. Da, are ce găsi. Însă tuturor celor care cred în numele lui Iisus le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea când Dumnezeu se uită la mine și se uită la tine, nu mă vede pe mine așa cum sunt în realitate, ci îl vede pe Fiul Său, imaginea lui Dumnezeu, pentru că eu am crezut în El și El mi-a dat dreptul să fiu Fiul Său. Pentru a reuși însă aceste lucruri, noi cei care purtăm haina aceea colorată, noi cei care suntem testați în fiecare zi, Dumnezeu ne-a făcut stăpânii visurilor. Asta este un lucru absolut incredibil. Vedeți, visul acesta, cele două, l-au coborât pe Iosif. Și tot prin vise Dumnezeu l-a ridicat, nu-i așa? Pentru ca Iosif să iasă de acolo din temniță, Dumnezeu a dat două lui Faraon. Și Faraon a zis, găsiți-mi pe cineva care să-mi interpreteze visele acestea, pentru că nu mai înțeleg, nu mai pot să dorm noaptea. Visele l-au băgat în temniță și tot visele l-au scos. Visul ăla care îți dă cea mai mare problemă astăzi, este vis, este ceea ce va folosi Dumnezeu ca să te scoată de acolo. Este ceea ce va folosi Dumnezeu ca să-ți împlinească chemarea în viața ta. Iosif putea să înceapă să spună, eu am fost credincios și uite ce mi-a făcut Dumnezeu. Nu, Iosif a rămas credincios până la capăt. Nu știu ce problemă ai, nu știu ce necaz, ce durere, ce suspin, dar știu că Dumnezeu este Cel care poate să ia suspinul tău, să te întărească, să te ajute și să-ți dea biruința prin același suspin. Asta este Dumnezeu. Asta este puterea Lui cea mare. Așa lucrează Dumnezeu, așa lucra cu Iosif, așa lucrează și în viața noastră a tuturor. Ceea ce astăzi îți este blestem, ascultă-mă bine, dragul meu. Ceea ce astăzi îți este blestem, mâine poate să-ți dea binecuvântare, dacă rămâi credincios. Întrebați-o pe mama mea, câte dureri de cap ne-am dat, câte nopți nedormite, câte rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, câte călătorii la școală să vorbească cu diriginta și cu profesoarele, câte bătăi din cap, cât am chinuit-o pe mama. În special când tata era plecat în Italia și stătea acasă cu un rebel, cum am chinuit-o pe mama și câte lacrimi am produs. Dar s-a rugat, a crezut, Dumnezeu a ascultat rugăciunea ei și cel care îi făcea zile amare și nopți nedormite și stres, o întărește și o binecuvintează prin cuvântul lui Dumnezeu în fiecare duminică. Așa lucrează Dumnezeu. Te uiți la necazul din viața ta, la blestemul ăla și zici, vai, ce o să mă fac, că nu mai pot. Și Dumnezeu lucrează și te ține în cuptor acolo până își vede chipul. Și lucrul ăla care astăzi ți se pare blestem, mâine Dumnezeu poate să-l facă într-o mare binecuvântare. Doar să rămâi credincios. Asta s-a întâmplat cu Iosif. Iosif putea să devină un amărât, un nihilist, un negativist care să spună am visat și uite ce am pățit. Nu mai visez niciodată. Nu mai tălmăcesc, știi ceva, nici nu mai vreau să mai am de-a face cu visurile pe care le dă Dumnezeu. Nu vreau să mai aud nimic. Putea să spun acolo în temniță când oamenii ăia au avut cele două vise, le știți foarte bine, da? Putea să spună, știi ceva? Ultima oară când am interpretat două vise, am ajuns vândut, rob, tac din gură. El a spus, este unul în cer care știe totul. Și eu pot să mă rog și el să-mi dea. Așa cum a făcut și Daniel. Și lucrul ăla care l-a trimis acolo în temniță, prin loc același lucru, Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus primul ministru în Egipt. Nu știu care este problema ta și de ce Dumnezeu a îngăduit să ajungi acolo. Însă vreau să spun că chemarea ta este mai importantă și mai înaltă decât sentimentele tale trecătoare. Azi poate mă simt învins, fără ieșire, prins de circumstanțe, așa cum femeia lui Potifar l-a apucat de haină pe Iosif, să trebuie să mă zbat, trebuie să mă lupt, chiar dacă las haina aceea rupt acolo, trebuie să lupt prin credință, fiindcă cel care a început această lucrare în mine, o va duce la bun sfârșit. Și în fiecare de aici vrea să facă același lucru. Vedeți, ne stresăm pentru că nu avem credință destulă. Nu avem pentru că dorim și cerem cu gândul să risipim în plăcerile noastre. Nu pot, fiindcă nu m-am ridicat să fac ceea ce trebuie să fac. Ceea ce pot să fac. Nu cred, fiindcă Dumnezeul meu este mic și dacă Dumnezeul meu este mic, problemele mele sunt foarte mari. Când auzi pe cineva care spune, Doamne, am o problemă extraordinar de mare, Dumnezeul lui și a ei este mic. Pentru că vreau să te întreb dacă Dumnezeu este atotputernic, cât de mari pot să fie problemele mele? În fața unui Dumnezeu mare, atotputernic, problemele mele sunt mici. Singura problemă este ca eu să aștept și să am răbdare și să mă rog și să am credință, pentru că Dumnezeu poate și o va face atunci când este momentul, atunci când crede El. Vedeți, Dumnezeul nostru este mai tare ca moartea, amin? Este mai puternic ca boala, amin? Este mai deștept ca natura. El este creatorul desăvârșit care știe întotdeauna ce face și n-a pierdut niciun moment controlul nici al universului, nici a vieții tale. De aceea a poruncit mării când a intrat în barcă și a spus, cura! Îmi place traducerea englezească, spune, be still, adică fii liniștită, stai calmă. Și ce spune Biblia? Că marea și vântul s-au oprit atunci. Asta în prima instanță. Ce îmi place enorm. Este ca a doua oară când merge pe mare și este furtună. Zice, numai când a pus piciorul în corabie, s-a oprit. A adresat-o. A doua oară n-a mai trebuit să-i spună taci. Fii liniștit. A doua oară numai când a pus și s-a urcat în corabie. Marea și furtuna s-a liniștit. Dacă Iisus este în barca vieții tale, El este Cel care potolește furtuna. Amin? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Dacă Iisus este cu tine în barcă, chiar dacă sunt valuri mari, chiar dacă oamenii te arată cu degetul că ești la fel de ud ca și ei, El va porunci furtunii să se transforme în răsărit de soare. Ai un vis nebunesc pentru Dumnezeu? Ține la piept și crede. Așa a făcut Iosif, stăpânul visurilor. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif stăpânul visurilor, l-a făcut pe David stăpânul duhurilor care îl chinuiau pe Saul. Azi ne face pe noi stăpânii căpetenilor duhurilor de aici, din jurul nostru. Să nu dai din cap și să nu spui că nu este adevărat. Pentru că noi am primit un mandat să luptăm împotriva duhurilor, a căpetenilor răutății, a duhurilor care stăpânesc acest loc. Această localitate unde noi trăim și avem activitatea, pentru că lupta cea mai mare este cu ei, cu duhurile, cu cei care sunt în văzduh și vor să facă rău. Aici ne-a pus Dumnezeu pe noi stăpâni, ne-a făcut Dumnezeu stăpâni pentru ca El să domnească prin noi. Cel care este în noi este cum? Mai puternic decât cel care este în lume, nu? Noi am primit un duh de putere, nu un duh de frică. Am primit un duh de putere care strigă? Care strigă? Ce înseamnă Ava? Tată! De fiecare dată când îmi este frică, strig tată, și El ce face? El se uită în cuptor și vrea să vadă chipul Lui în noi. Și vrea să vadă fața Lui, imaginea Lui acolo în viața mea, când se uită la mine. Și sunt acolo în mijlocul cuptorului și strig, tată, tată, tată. Tata se apleacă și spune, acesta este fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea. Nu altul, acesta, aceasta este fiul, este fiica mea, în care îmi găsesc toată plăcerea. Când strigi și te doare, înțelege că Dumnezeu va folosi același lucru care te-a dus acolo să te ridice de acolo. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care se tem de Dumnezeu și sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, pe cine? Pe noi. I-a și hotărât mai dinainte să fie cum? Asemenea chipului Fiului Său. Pentru că Fiul Său este singurul ce are chipul Tatălui. Stăpânul ne-a creat în așa fel încât să găsim toată împlinirea noastră numai în El. Și aceasta se realizează cu ascultare, cu răbdare, cu evlavie. Vă întrebam mai înainte, de ce a fost ascultat Iisus? Este cineva aici care vrea să fie ascultat de Dumnezeu? Este cineva care vrea să roage și Dumnezeu să asculte? Biblia spune, sunt care au ridicat două mâini, Domnul să vă binecuvinteze. Știi de ce l-a ascultat Tatăl pe Iisus? Am citit mai înainte, în Evrei, din pricina evlaviei Lui, datorită asemănării Lui cu Tata. Ca să te asculte Dumnezeu, trebuie să te asemeni cu Tata. Nu să te rogi într-un anumit fel, să mergi la un fel de biserică, să faci anumite mătănii, anumite rugăciuni, nu! De fiecare dată când strigi tată, 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 tată se uită în cuptor. Ca să vadă dacă semeni cu El. Dacă semeni cu Iisus, tata din cer te ascultă. Cum? Ai să spui cum? Cum arăta Iisus? Bineînțeles că nu e vorba de chipul ăsta. E vorba de altceva. Știi ce a făcut Iisus? Iisus a lăsat cerul, un loc superior, un loc de glorie, ca să vină într-un loc întunecat și rece și plin de păcat. A venit de dragul tău și de dragul meu, deși nu meritam deloc. Ca să fii pe placul lui Dumnezeu, ca să te asculte tata, trebuie să cobori, să lași ceea ce tu consideri că este scump, să lași locul tău confortabil, zona ta de confort și să te arunci în brațul lui Dumnezeu renunțând la multe. Asta a făcut Iisus. Dacă vrei să fii ascultat de Dumnezeu, trebuie să-L renunți la bine pentru rău sau pentru foarte rău. Dacă vrei să câștigi viața, de fapt, tu trebuie să o pierzi. Așa a făcut Iisus. Iosif a renunțat și a suferit și a devenit salvatorul fraților săi. Iisus a renunțat, a suferit și a devenit salvatorul nostru a tuturor. Chemarea noastră a tuturor este să renunțăm la noi ca să salvăm pe cât mai mulți. Asta este. Nu este altceva. Noi trebuie să fim ca Iisus. Ce a făcut El? A lăsat cerul, a venit pe pământ, a renunțat la glorie, la haina de slavă, s-a îmbrăcat cu hainele acestea de muritor, de om. Și a făcut lucrul acesta ca să ne salveze pe noi. Binecuvântat să fie Domnul! Se spune despre un om bogat care avea un fiu ce îl iubea ca pe ochii din cap. Era un om foarte bogat, proeminent, care colecționa picturi foarte scumpe, Van Gogh, Rembrandt, toți ăștia mari, Picasso. Și avea o colecție impunătoare la el acasă. De fiecare dată când venea cineva împreună cu fiul său, îi prezenta tablourile minunate, frumoase, deosebite. a început războiul din Vietnam și fiul său a trebuit să fie incorporat, a plecat la război. După câteva luni vine vestea că fiul a murit și tatăl a fost distrus. A primit vestea că fiul său a murit salvând pe alt soldat. Tatăl a fost distrus, nimic n-a putut să-l consoleze. Și într-o dimineață o bătaie în ușă, se duce, deschide și acolo era un soldat cu o mână bandajată și cu un tablou sub braț. Și soldatul spune: eu sunt cel pentru care fiul dumneavoastră și-a dat viața. Am venit să vă mulțumesc. Și vreau să vă spun că deși nu sunt un pictor faimos, nu sunt așa de talentat, cu cât am putut eu acolo în spital, când m-am refăcut, am pictat chipul fiului dumneavoastră așa cum mi l-am adus aminte. Și tatăl a deschis, a uitat la tablou și a zis: wow, seamănă exact cu fiul meu, extraordinar, îți mulțumesc frumos. A luat tabloul ăla, tablou făcut din amator, un soldat, într-o infirmerie, ce putea să facă, și l-a pus la intrare în sala aceea, unde erau tablourile mari, marilor artiști. Și de fiecare dată când venea cineva la el să viziteze tablourile acelea mari, minunate, el îl ducea întâi și arăta fiul lui. Și spunea: de el sunt mândru, el e fiul meu. Seamănă extraordinar cu mine și seamănă cu tabloul ăsta. Și apoi mergea și arăta toate celelalte tablouri. Cu vremea, bătrânul a murit și a organizat o licitație acolo la el acasă. Conacul acela mare, au venit o mulțime de cunoscători, oameni bogați, colecționari. Și când se înceapă licitația, cel care anunța licitația a venit și a spus: primul tablou pe ziua de astăzi cu care începe licitația este tabloul fiului. Și licitația începe cu $10. Cine dă mai mult? Cine dă $20? Nimeni n-a avut tabloul ăla făcut de un amator. A spus: nu putem, trebuie să licităm primul tablou. Și au început să strige din sală: domnule, noi vrem tablourile alea mari, noi vrem tablourile alea importante, lasă-ne cu asta. A spus: trebuie neapărat. Și din sală, din spate, grădinarul bătrân acolo ridică mâna și spune: dau eu $20. Vândut, este a lui. Vă mulțumesc pentru atenție, licitația s-a terminat. Și te-a spun: cum? Am venit aici să licităm pentru tablourile alea mari. Și cel care a anunțat a spus în felul următor: bogatul care a murit, care a avut toate tablourile, a spus că cine ia pe fiul, le ia pe toate. Licitația s-a terminat aici, pentru că cine are pe fiul, le are pe toate. Chemarea noastră, prea iubiților, da, este o chemare că purtăm o haină deosebită și lumea se uită chioroși la noi. Da, este chemarea să fim puși în mijlocul cuptorului, că tata se uită așa la noi să-și vadă chipul lui. Chemarea noastră extraordinară este să-l avem pe fiul. Cine are pe fiul, le are pe toate celelalte. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să-i cântăm lui Dumnezeu cântarea următoare. Mi-a plăcut foarte mult cum au cântat și vreau să cântăm împreună cu ei, și cântarea aceasta să fie și o rugăciune, să ne rugăm în același timp, să-i spunem: Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai făcut stăpânii visurilor. Noi suntem stăpânii visurilor. În lumea asta în care trăim, noi suntem Iosif. Noi trebuie să-L reprezentăm pe Iisus. Îl avem pe Fiul și avem totul. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Roagă-te și crede că Dumnezeu va face minuni extraordinare prin tine. Să cântăm și să ne rugăm.